Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңдаушылар. Сизди акыйкат жолу эстерин тыңдауга чакырабыз. Инжил китабында Иса өлүмдөн кайта тирилди. Шакиртлерине 40 күн бою көрүнүп, оларга аспан патшалыгы тууралуу айтып жүрдү деп жазылган. Сондан соң Иса бир убакыттын өзүндө 500'ден аслам шакиртине көрүндү. Исанын бүгүндө тири экени ажайып далилдер мынадай. Ол мухаддис рух аркалы оган сенип бойсунгалардын жүрөгүндө жасайды. Бүгүн Исанын шакиртлери онун кайта тирилгенине өз көздөрү менен көрүп, таң калганы тууралуу айтылады. Студияда эстирүүдү Абжалиев барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңдаучылар. Сиздин ички дүйнөңүзгө таанышлык, денеңизге саулык тилейбиз. Биз Инжил китабын узак убакыт бою изертлөө барысында кудуретти күчлүк куткаруучу Иса Масих тууралуу көп нерсе билдик. Иса жараткан ие куткаруучумуз дегенди, ал Масих еврейше, Кудай тайынлаган дегенди билдире турганын түшүндүк. Деген менен Иса Масихти Кудай адамзатты күнөнүн кулугунан куткарууга тайынлаганын, адамлардын көбүсү аны танымаганын, анын акыйкатында да ким экенин аңламаганын көрдүк. Бирөөлөр аны пайгамбар деп кабылдады, бирок да анын аспандан келип адам болмусуна енген Кудай сөзү экенин түшүнбөдү. Мисалы, диний кызматкерлер менен диний мугалимдер анын исилерине боло халыкты одан кызганып, акырында аны атанак агачка шегелеп ак өлтүрүп тынды. Бирок Кудай усунун хаммасын алдын ала жобалап койгон эди. Масихтин атанак агачта өлүүү Кудайдын жобасынын бир бөлөгү эди. Биз өткөн аптада Исанын 3-күнү өлүмдөн кайта тирилгенин билдик. Исанын кайта тирилүү Кудайдын Исанын төгүлгөн каны адамзатты күнөнүн кулугунан, өлүмдөн һәм дозак отунан куткара турган төлөм ретинде кабылдаганын көрсөтөдү. Сондай ак Иса өлүмдөн кайта тирилгенден соң шакиртлерине бир нече ирет көрүнгөнүн де окудук. Шакиртлери анын колдорундагы шегелерден калган жараларын көрдү. Өзүнүн хакыйкаттан да тирик экенин далилдөө үчүн Иса шакиртлери менен бирге оокатланды. Биз өткөндө Эмаус деген ауылга бара турган эки шакирт жолдо кетип, Исаны көргөнүн башка шакиртлерге айтып берди дедик. Энди Инжилден Лука жазган кош кабар 24-чү бап 36-дан 48-ге дейинги үзүндүнү окуйбыз. Булар усуну айтып турганда Исанын өзү алардын ортосунда пайда болуп, тынчылык силерге яр болсун деди. Бирок шакиртлери ар убакыт көрүп турмуз деп ойлоп, таң калышып, каттык коркушту. Иса аларга: "Неге хайран калып турсуздар? Неге кеулдериңизге мындай гуманлуу ойлор келеди? Менин колдорума һәм аякларыма караңлар. Бул менин өзүм мен. Маган кол тийгизип көрүңлөр. Ар убакта эт менен сүйөк болмайды. Бирок көрүп турганыңыздай менде бар", деди. Усуну айтып аларга колдорун һәм аякларын көрсөттү. Ал шакирттери куанышып һәм аң-таң болушуп, эле ишенбей турганда Иса алардан: "Бул жерде жейтугун бир нерсеңиз барма?" деп сурады. Олар оған пісірілген балықтың бір бөлегін берді. Иса оны алып, олардың көз алдында жеді. Сонда Иса оларға былай деді: "Сіздер менен бірге болғанымда, мен туралы Мусаның заманында пайғамбарлардың жазуларында, һәм Забурда жазылғандардың хәммесі орлануы тиіс деп айтқан едім. Кейін мухаддис жазуларды түсіну үшін олардың зейінлерін ашты, һәм оларға және былай деп жазылған: Масих азап шегіп, 3-күнү өлімнен қайта тірледі. Иерусалимнен баслап, һәмме халықларға оның аты менен күнәларының кешірілуі үшін тәубеге шақыруды жариялау тиіс. Ал сіздер бұлардың куәсісізлер". Ал Юхан жазған хош хабардың 20-чы бабы 24-тен 31-ге дейінгі аятларында мынандай етіп жазылған: "12 шәкірттің бірі егіз деп аталған Томас Иса келгенде олардың арасында жоқ еді. Сондықтан басқа шәкіртлер оған: "Біздер иемізді көрдік" десті. Бірақ Томас оларға: "Оның қолларындағы шеге іздерін көрмегенімше, бармағым менен шеге іздерін һәм қолларым менен оның бүйірін ұслап көрмегенімше сенбеймін" деді. Бір хаптеден соң Исаның шәкіртлері және үйде жиналған еді. Томас та оларменен бірге еді. Үйдің қапылары ілік болғанда Иса келіп, олардың ортасында тұрды да: "Тынышлық сізлерге яр болсын" деді. Соңынан Томасқа: "Бармағыңды берман соз, қолларыма қара, қолыңды созып бүйірімді ұслап көр, күмәнланбай сен" деді. Томас оған жауап беріп: "Ием менің, Құдайым менің" деді. Иса оған: "Сен мені көргенліктен сендің, бірақ көрмей сенгенлер қандай бақытлы" деді. Иса шәкіртлерінің алдында бұл кітапта жазылмаған басқа да көп караматлар істеді. Бірақ бұлар сіздердің Исаның Масих Құдайдың ұлы екеніне сеніңіз үшін, һәм сеніп, оның атыменен өмірге ие болуыңыз үшін жазылды. Міне, осылайша өлімнен қайта тірілген Иса шәкіртлеріне көрінді. Ал Исаның денесі қойылған қабірде, оның үстіндегі кепіні ғана қалды. Ауа, еміз Иса жаңа денеде қайта тірілді. Оған сенгенлердің барлығы бір күні сондай денеге ие болады. Сондықтан, мухадис жазуда былай делінген. Бірақ Масих хақиқаттан да өлімнен қайта тірілді. Ол өлілер ішінен бірінші болып, тірілу арқалы өлілердің тірілетінін дәлелдеді. Бір адам арқалы өлім келгені сияқты, бір адам арқалы өлімнен тірілу келді. Яғни Адам атаменен қатынасы болған бүткіл адамзат өлетінін сияқты, Масихпенен қатынасы болған барлық адамлар тіріліп өмірге ерседі. Коринфлерге арналған 1-ші хат, 15-ші бап, 20-22 аятлар. Исаның өлімнен қайта тірілуі оның өзі туралы айтқан сөздерін дәлелдейді. Оның Иса оған мен қайта тірілу һәм өмірмен маған сенген адам өлсе де жасайды деген сөздер есіңізде ме? Иса оған сенгенлердің һәммесіне мәңгілік өмір беруге уәде берді. Иса өзі өлімді жеңбесе, қалай өзгелерді өлімнен, күнәдан һәм тозақтан құтқара алар еді? Мына бір жағдайды көз алдыңызға келтіріп көрің. Бір бала океанның жағасында толқынлармен ойнап жүр. Тосаттан бір күшті толқын баланы суға алып кетеді. Бала шоршып жағаға қарай ұмтылады, бірақ та судан шығуға күші жетпейді. Оны біреу құтқармаса, ол батып өледі. Жағадағы бір адам оны көріп, оған "Қорқпа, мен сені құтқараман" деп бақырды. Ол сүзіп балаға жетеді, бірақ толқынға қарсы тұруға оның да күші жетпейді. Сөйтіп екеуі де батып өледі. Сол адам баланы құтқармақшы болды, бірақ ойлағанын әмелге асыра алмады. Океанның толқынлары одан күшті болып шықты. Тап солай сізге "Ізімнен ер, мен сені жәннетке алып бараман" деп айтатұғынлар да бар. Осылай айтқанлардың ниеті жақсы болғаны менен, олар өз уәделерін орындай алмайды. Олар өздерін де құтқара алмайды, өйткені күнә менен өлімге шамалары келмейді. Олар өледі, денелер шіріп кетеді, ал жанлары қиямет хүкім күні жазаға тартылады. Ал иеміз Иса өзінің айтқанын әмелге асыра алады. Иса өзін кім деп атаған болса, дәл соның өзі болған. Барлық уақия оның алдын ала айтқанындай болды. Иса адамлардың күнәсі үшін құрбандыққа шалынды, қабірге қойылды һәм 3-ші күні қайта тірілді. Бұған дейін өмір сүріп қайтыс болған пайғамбарлардың ешбірі ешқашан қайта тірілген емес. Тек қана Иса Масих тірілді. Ол өлімді жеңді. Ол күнә менен шайтанды жеңді. Өлім менен тозақты жеңді. Ал ең әжайыбы, Иса Масихтің өліп қайта тірілгені туралы хош хабарға сенетұғынлар оның мәңгілік даңқын бөлісетұғын болады. Иеміз Иса қайта тірілгеннен кейін былай деген: "Мен оны көруден ақ өлі сияқты аяқларына жығылдым." Ал ол оң қолын үстіме қойып былай деді: "Қорқпа, мен бірінші һәм соңғыман. Мен тірімен. Өлген едім, бірақ міне мәңгіге тірімен. Өлімнің һәм өлілер мәкәнінің кілтілері менің қолымда." Аян кітабы 1-ші бап 17-ден 18-ге дейінгі аятлар. Құдай Исаны қайта тірілтті. Сондықтан біз Исаның Құдайдың тайынлаған құтқарушысы һәм дүнияны жазалайтын хүкімдар екеніне толық сенуіміз керек. Мухадис жазбада елшілердің істері кітабында 4-ші бап 12-ші аят пенен 17-ші бап 31-ші аятта былай делінген: "Исадан басқа ешкім арқалы құтқарылу жоқ. Құтқарылуымыз үшін аспан астында адамларға берілген басқа ешбір ат жоқ. Өйткені ол бұл дүнияны өзі таңлаған адам арқалы әділдікпенен хүкім ететін күнді белгілеп қойыпты. Бұны сол адамды өлімнен қайта тірілтіп, әрбір адамға дәлелдеді. Қадірлі ағайын, ендігі хаптеде иеміз Иса өзінің тірі екенін, хақиқат екенлігін көрсететін көплеген дәлелдерді келтіріп, шәкіртлерменен бірге 40 күн бірге болғанын, сонан соң аспанға көтеріліп кеткені туралы оқимыз. Ал мына аятты есіңізде сақлаңыз. Римлілерге арналған хат, 10-ші бап 9 һәм 13-ші аятлар. Егер сен Исаны ием деп аузыңменен ашық тән алсаң, һәм Құдайдың оны өлімнен тірілткеніне шын жүректен сенсең, құтқарыласаң. Мухадис жазуда айтылғандай, иеміздің атын айтып шақырған әрбір адам құтқарылады. Осының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын. Сон
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.